Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Is-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Fl-episodju tal-lum se nitkellmu dwar kapitlu interessanti fl-istorja tal-ġurnaliżmu Kattoliku. Kif tkellimna matul din is-sensiela l-Knisja wkoll nista' ngħidu li tagħti is-sem tagħha f'dan is-settur u b'mod partikolari se nitkellmu ma' Noel Grima dwar l-esperjenzi li huwa kellu fil-Gazzetta Il-Ħajja.
Jena kont seminarista qed nipprepara ruħi biex insir saċerdot. U bħala seminaristi aħna konna involuti ħafna f'dak li kien qed jiġri fil-kamp tal-medja tal-Knisja. L-aħħar tas-sittinijiet il-Knisja kellha tliet gazzetti li kienu il-Leħen is-Sewwa, il-Ħaddiem. U ma nafx jekk kien xi Maltese Observer wkoll, dak it-tlieta. U t-tlieta kienu qegħdin jagħmlu telf u fl-ambitu tal-diskussjonijiet iktar vasti fil-Knisja fuq riorganizzazzjoni u ristrutturazzjoni finanzjarja, ittieħdet id-deċiżjoni li daw it-tlieta jingħalqu toħroġ gazzetta waħda. Dak li jiġri fl-ewwel tajnar tas-1970. Effettivament, żewġ gazzetti wafqu u l-Leħen is-Sewwa baqgħet għaddejja. U minn twildet il-Ħajja flok il-Ħaddiem. Il-Ħaddiem kienet proprjetà ta' Żaza Ħaddiem Ansara, kienet tiġi stampata fil-Veritas Press ħaż-żabbar, u il-Ħajja din il-gazzetta ġurnal ta' kull jum tal-Knisja beda jiġi stampat fl-Empire Press li kien qed dak iż-żmien fil-basement tal-Istitut Kattoliku. U hemmhekk bdiet il-ħajja. Aħna fis-seminarju konna involuti, interessajna ruħi ħafna, jiena interessajt ruħi ħafna, u kont diġà bdejt nikteb ħafna affarijiet għall-ħajja f'affarijiet żgħar ġifieri f'xi affarijiet ta' artikli ta' ċertu portata. Ma kont qed nagħmel ċertu servizzi fil-ħajja. Mbagħad meta aħna sirna saċerdoti fil-1972, l-Arċisqof Gonzi batni biex jiena mmur il-ħajja. U hemmhekk jiena bdejt fl-ewwel ta' Lulju tal-1972 bdejt regolari bħala ġurnalista mal-istaff tal-ħajja. Oriġinarjament it-titli li kelli kienu li kelli nkun arkivista laqgħet ma' milta, editu tal-ħbajt ta' barra, għaġbi li l-ħajja kienet bil-Malti, l-ħbajt ta' barra kienu jiġu translated u jimtlew il-paġni tal-ħbajt ta' barra, u ma' nafx kien xi hemm xi ħaġa oħra, minn hija tlieta kienu. Il-ħajja bdiet għad diġà fl-ewwel ta' Jannar ta' 1972 u l-ewwel idu tagħha jidiru li kien salvu gatt. Imbagħad wara ftit il-bord tad-diretturi kien ingaġġa lil Henry Frendo. U Henry Frendo għamel furuħ dak kienu xhur ta' qabel l-elezzjoni ġenerali u Henry kien bniedem waħdu, bniedem istwit fuq l-istorja reċenti ta' politika reċenti ta' Malta. U kien għamel sensiela ta' artikli fuq Manuel Dimek. U għamel innovazzjoni toħra fil-ġurnal. Meta mbagħad ġiet l-elezzjoni u tela l-partit ta' Domenico Mintoff, naturalment ġol Knisja kien hemm reazzjoni tremenda, tidal wave, kontra dawk illi ġew pinpointjati u identifikati u akkużati li favorixxew il-telfa tal-Partit Nazzjonalista u l-rebħa tal-Partit Laburista. U ħna referendu kien l-ewwel wieħed li ġie akkużat hekk. Sada ma kienx eżattament, huwa ma kienx huwiex sentimenti laburisti bl-ebda mod. Anzi niftakar artiklu ta' dwar l-aħħar ma nafx tgħid l-Assembleja Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-ħa waħda qabel l-elezzjoni, sa' konferenza nazzjonali għal l-elezzjoni, li u kien kitibaw, rapport kien kitibu, u kien kitibu in very glowing terms. Very, very, very glowing terms. U manki, l-artikli fuq Manuel de Mek kienu iktar intizi biex ikun hemm forma ta' reassessment storiku ta' din il-personaġġ iktar milli li jagħmel kampanja favur il-Partit Laburista. Anyway, il-bord ta' diretturi, dak iż-żmien il-ħajja kellha bord ta' diretturi awtonomu, eċetera, iltaqa' u neħħa lil Henry Frendo. U kien hemm reactions, kien hemm anke protesti u dimostrazzjonijiet madwar l-Istitut Kattoliku kontra t-neħħija ta' Henry Frendo.
Organizzata minnkom?
Le mhux minna, jiena għadha dak iż-żmien kont għaddin ma dħalx. U kienet organizzata naħseb iktar minn ċertu nies intellettwali ta' ċertu livell li ħassew li ma kienx sewwa l-Knisja titratta impjegat b'dak il-mod kważi medjevali. U mbagħad meta saret l-għasla u għall-għasla kien hemm jidhru li t-tnejn, minix qed tkun ċert jekk kienx hemm iktar, però jidhru li kien hemm t-tnejn li kienu jixtiequ jew jippruvaw jkunu edituri li kienu John Inguanes li ħuh kien għadu assis u kien influenti fuq il-medja. Jekk ċerra hawnhekk John Inguanes u Charles Buttigieg. U Charles Buttigieg ġie magħżul. Jiena ġifieri tħalt fil-bidu ta' Charles Buttigieg.
Ovvjament, din il-ħaj issa kellha tkun gazzetta differenti mill-li ħan issewwa.
Dak kien l-ħsieb, dak kien l-intendiment li l-ħajja kellha tkun xi ħaġa moderna, xi ħaġa li biha l-Knisja tersaq lejn taffiċina lill-poplu, taffiċina lill-poplu b'mod modern, iktar milli mod antikwat jew ta' pritki jew ta' devozzjoni kif kien hemm l-ħsieb li ħan issewwa kienet. U anki l-istruttura tal-ħajja kellha bord autonomu, indipendenti, u kellha kien hemm il-ħsieb ukoll illi l-ħajja tkun self-sufficient bħala finanzi. Issa. Jiena dħalt fin-1972. Lulju ta' 1972. F'Novembru ta' 1972 il-finanzi tal-Knisja ħadu żewġ daqqiet. Daqqa ta' Lovett, il-Kanadis li baqa' sejjer b'xi flus kbar tal-Knisja, u il-Bikal, il-kollass tal-Bikal, illi ġara fl-aħħar ta' 1972 ukoll. Il-Knisja kellha ħafna flus fiha. Issa, il-Knisja eżattament kienet qiegħda tibni l-istamperija l-ġdida. Il-post fejn konna aħna fil-basement tal-Istitut Kattoliku kien tajjeb għax kien ċentrali, ma kien ukoll mhux adegwat biex ikun stamperija barra milli hekk li l-affarijiet, l-attivitajiet tal-Istitut Kattoliku ma kinux jolqtu ta' jaħdmu tajjeb ma' u allura l-Knisja bniet il-Media Center li kienet il-ħajja press dak iż-żmien. Bniet jiena konna hemmhekk attendejna għall-inawgurazzjoni tagħha u fl-inawgurazzjoni tagħha aħna il-ħajja trasferiet il-makkinarju mill-Istitut Kattoliku għal hemmhekk. Però kellhom il-ħsieb kien, u anki min jidħol illum jara, li kien hemm il-ħsieb li kien hemm ħafna iktar makkinarju. Il-ħsieb kien li l-Knisja tuża l-flus biex tibni l-bini. U mbagħad tuża l-flus ukoll biex tixtri makkinarju, speċjalment għaliex il-makkinarju li kien hemm fil-Empire Press kien makkinarju antik għadu bil-linotype, bil-hot LED, bil-chomp, dak iż-żmien ukoll fin 1972 kien obsolit. U kien hemm il-ħsieb li kien jista' taqleb imbagħad għall-offset, kien hemm anki photographic department settjata apposta biex tkun tista' tkun tagħmel pre-press għall-offset u kien hemm dal-ħsibijiet kollha. Meta ġiraw iż-żewġ daqqiet tal-Ovid u tal-Bikal, il-knisja ma kellix flus iktar. U allura il-bini spiċċajna f'dak il-bini kbir konna qegħdin nużaw parti żgħira minnu, il-The Main Hall fejn hemm il-Magni kienet vojta kważi għax kien hemm ħafna spazju moħli u l-istamperija kella titabba bil-pis tal-leħen issewwa illi huwa pis għaliex anki jekk kienet ħallas huma huwa impenn. Il-problema tal-istamperija kienet illi qatt ma setgħu tieħu rruħ għaliex kien hemm żewġ commitments li jridu joħorġu bil-fors. Gazzetta ta' kuljum li trid toħroġ bil-fors u l-leħen issewwa li trid toħroġ bil-fors. U jiġri x'jiġri jekk inti għandek xogħol ieħor, jekk inti għandek ġobbing ieħor, dak kollu jrid jieqaf ħalli jħorġu daw il-gazzetti. Allora qatt ma setgħu tirpilja, u l-finanzi bdew jonsu, knisja mbagħad neħħiet il-bord tad-diretturi u għamlet bord tagħha proprju mhux awtonomu iktar ma għamlet bord tagħha. U baqgħu jiġu l-flus għaliex aħna konna meta jkollna bżonn il-flus. Konna morru għan tal-Arċis Ovgonzi u najduru jew tina l-flus jew inkella konna nalqu nissensjaw in-nies u kull darba kien jagħti l-flus. Ċajna dik is-sitwazzjoni għal żmien twil li s-sitwazzjoni mbagħad ġiet illi il-gazzetta bdiet tingħala sakemm fl-aħħar kważi ma kellu fatalla l-ebda human resources, l-ebda staff, l-ebda ġurnalisti u l-Arċis of by ħallas.
Ovvjament, bħala newsroom kienet kbira, ma xorta ġifieri.
Bħala newsroom li l-ħaq tiena fil-1972 kienet xi sitta minn nies.
Li huwa numru konsiderevoli għal dak iż-żmien.
Li huwa numru konsiderevoli, mbagħad meta bdew restrizzjonijiet finanzjarji bdew jonqsu n-nies u ma jiġux replaced. Allora kien hemm żmien li ġew replaced, ma kien hemm żmien li ma ġewx replaced.
Għax anke faċċati ma kienx hemm ħafna, ġifieri ma kienx mistax tikkomparahom mal-gazzetti tal-lum.
Ma tistax tikkomparahom bl-ebda mod għaliex aħna konna hot LED bil-chomp biex jinniktab xi ħaġa jrid jerġa' jittajpja il-linotype operator, xogħol doppju hekk, mentri llum nista' ntajpja mal-ewwel direttament fuq il-gazzetta.
Forsi aspetti interessanti, ovvjament dima kienx gazzetta interessati ma biss mill-aħbarijiet tal-Knisja jew xi tjaħ.
Anzi kellha tkun kienet gazzetta li għandha interessi vasti, sports, nisa, entertainment, politika, gazzetta normali biex ngħidu hekk.
U l-esperiment intlaqa, għax dam joħroġ ukoll, ġifieri veru semmejt il-ħaġa finanzjarja ma korreġini sa. Tminjiet kienet ta' toħroġ minn li kontrajt xi ħarġiet.
Sarejti seven.
Ġifieri twalet din l-istorja, ġifieri minn
twalet minħabba sagrifiċċji li għamilna aħna li konna naħdmu fiha u baqgħet toħroġ ma kellix beħ, ma kienx hemm beħ kbir, anzi l-riklami kien hemm speċ ta' struttura ta' reklami ma kienet xi ħaġa rudimentali ħafna, kienu jġibu xi reklami ma billi kienet bil-Malti din hija xi ħaġa forsi soċjoloġika Malta, li billi kienet bil-Malti ma kellix għajta ta' beħ. Dak iż-żmien u anke meta jiena wara qed naqbeż ħafna. Meta jiena fil-1994 ġew għalija tal-Independent biex jiena ningħaqad magħhom, il-ħsieb li ġew għalija kien biex jagħmlu gazzetta bil-Malti. U aħna konna mixjin biex nagħmlu gazzetta bil-Malti, biex noħorġu gazzetta bil-Malti. Però iktar maqrobna lejn il-gazzetta bil-Malti, iktar dejna niskopru li l-advertising agencies ma kinux se jfollowjawna. tant li fl-axħar s-sitxu qabel il-lonċ, l-direturi deċidew li idaw il-rollux u s-sir gazzetta bl-Ingliż.
Però knisja għandha ħafna dinja storja li tibqa' tirrepeti ruħha ġifieri tibda xi ħaġa ma tkompliċ u tibda xi ħaġa oħra ġdida. Ma taħseb li demu għall-fattur tal-flus għaliex.
Matul iż-żmien kien hemm stejjer oħra, jiġifieri, kien hemm l-istejjer interni ta' hemm ġewwa. Jena niftakar illi aħna konna tlet assassin, anzi erba. Konna erba assassin, emmek, u f'Marzu tal-1973 u 74 naħseb, aħna ħadna l-pass drastiku dak iż-żmien illi għamilna press conference. Niprotestaw għaliex l-Arċisqof Gonzi kien neħħa l-bord tad-diretturi. Konna jiena, Father Hillary u Donald Sekel. Issa, x'imkien qabel jew wara dak iż-żmien kien hemm ukoll Father Antoine Said Pulicino li kien jiġi hu l-kappellan tal-Arċisqof Ġerada li ma kienx jingħaqad magħna fil-protesta u ftit wara dana mal-Awstralja. L-Arċisqof Gonzi tipikament tiegħu għalli inti mhux għax tista' tagħmel mhux ħsieb hemmhekk. Jiena bla training ta' xejn, bla ħlif b'entużjażmu naiv. Entużjażmu naiv. Tħalt tal-biċċa xogħol mingħajr titlu, mingħajr kariga, mingħajr xejn, tħalt biex jiena immexxi l-istamperija. Bi barra xol normali ftijaj fil-gazzetta, kont meċi istamperija. Megdejt nifejsja problemi ta' produzzjoni, problemi ta' ħaddima, problemi ta' l-makkinarju, problemi ta' costings, li t-kostja l-affarijiet kemm jiġu ta' t-printju. Tħabat ħafna, għamilt ħafna ħin twil hemmhekk, naħdem ħafna hemmhekk. Bħala riżultati finanzjari ma konċi Rockefeller, ma dawwarx irrota, anzi, situazzjoni kienet li kienet biex ġibt ix-xogħol kelli naqqas il-costings u allura tispiċċa biex iktar titlef milli tagħmel. Dak kien sa 1976. Fil-1976 kien hemm elezzjoni. Fil-elezzjoni, ftit qabel l-elezzjoni, jiena kont qiegħed nirreplejsja l-editura xi żmien żgħir. Kont għamilt editorial kontra l-diċeriji li kien hemm tal-Madonna ta' Fatima u daw id-diċeriji kollha l-untisi politikament. U il-kap tal- l-iktar persona influenti fil-bord il-ġdid li kien Monsignor Coleiro li kien jallimni hawnhekk bħala università, ma kien hemmhekk bħala u li kien bniedem ta' ċertu kif tgħid li jiddeċidi l-affarijiet jaqta' malajr l-affarijiet, eċetera. Dak mbagħad ħada li jiena kont qiegħed nikkritika jew lilu jew xi ħadd bħalu. U allura wara l-elezzjoni ta' 76 jiena ġejt zgradat minn kollox. Mill-management li ma kienx xogħli, mill-gazzetta kont qed nikteb xi affarijiet kien irid kolli noħodhom għand assis ieħor għand Monsignor Karmel Kassar Bikir Kara biex jarahom li, biex iċċensurahom li, u kont nagħmel il-reviews tal-films dak ġew mwafqin ukoll u jiena ġejt ridott ġifiri għal biex namel l-affarijiet hekk. Dik kien hemm daw l-istejjer ukoll fiha din il-biċċa. Kien hemm ukoll li dawn kienu l-affarijiet li kienu jentużjażmaw biex ngħid hekk il-membri tal-bord tad-diretturi, il-bqija l-affarijiet l-oħra qatt ma kienu jafu x'jista' jsir u x'għandu jsir jew kif jista' jsir. Aħna kenna u koll problema illi għada t-persisti sal-lum. Aħna konna namlu kollox aħna. Ġifiri, aħna konna namlu anki distribution. tal-gazzetta ħna. Issa, jiena kont inkun hemmhekk.
Meta tajt aħna ġifieri
l-ħajja, il-ħajja, il-ħajja. Jiena kont inkun hemmhekk, qed naħdem tard hemmhekk. U flossi lejn sin kwart kienu jiġu l-laba tal-ħamrun biex jaraw kemm għax minn għalihom jaħna għandna xi teleprinter u qed jagħtina l-aħbarijiet tal-futbol Ingliż u sebgħu dalam għalkom ma kellna radju sajr daqshekk. U kon ikun jridu jkun jafu riżultati flops il-lejl sin kwart. U meta wara ħafna żmien aħna saqsejna lil nfusna imma għaliex qatt ma attakkawna. Qatt ma attakkawna aħna konna viċin, konna viċin ħafna tal-prinċipali. Il-diġerija li dejjem smajna kienet illi billi aħna kenna push minn fuq biex niftħu l-bieb, daw ħasbu li aħna għandna xi struttura elaborata ta' elettriku li minn misma l-bieb jista' jixxokjaw, minn da kollu ma kien veru xejk, u attakkaw aħna ma kenna imkien fejn immorru ħlif naqbżu fl-oqbra tal-ċimideri ta' warajna, għax ma kenna l-ebda triq oħra. Anyway, wara l-ofs il-lejl sin kwart, jiena kont inkun għadni hemmhekk qed naħdem. Kien jiġu d-distributuri tal-gazzetta. Jien kont nafx kienu qegħdin jagħmlu minn fuq, kont nduna x'qegħdin jagħmlu minn fuq, mela jiena rrid imur il-melliħa u noħodlok il-pakkett tiegħek. Inti Times, inti l-Orizzont, kollha kienu jiġu hemmhekk, m'hemmx kuluri. U inti mur li ma rasax lok. Aħ il-pakkett tiegħi. U waħad jasmu kulħadd happy u kuntent. Aħna konna pproċjajna l-Times u għadnilom nistaw nagħmlu distribuzzjoni magħkom għax tiġi tikkomportana flus, petrol u kollox. Ma tarax aħna nagħmlu distribuzzjoni għalina. U għana bħajna bid-distribuzzjoni għalina illi ma kienx tagħmel sens u kienet wasteful ħafna bħala flus u baqgħet sal-lum.
Taħseb li kien hemm xi stejjer ħanajtek li influwenzaw l-opinjoni pubblika li ħarġu mill-ħajja.
Ma naħsibx bir-rispett lej kulħadd u lej kull min ħadem hemmhekk. Illum naf li gazzetta jew mezz tax-xandir jgħix skont kemm jolqot l-affarijiet, skont kemm ikollu stejjer, kemm ikun kapaċi jagħmel stejjer, aħna konna beżana ħafna, ħana ftit wara li tara minn tof kien hawn il-kolera, kien hawn suspett ta' kolera, għax kien hemm il-kolera Napli. U aħna għamilna storja suspett ta' kolera ġewwa Malta. U l-gvern ta' minn tof splodew big time li ma kien hemm xejn minn da kollu. Aħna kull madna kien hemm suspett, kien hemm xi każ wieħed individwu li ġie suspett. Ma tant lajna fuq rasna fuq di minn tof meta kien jirrabja sewwa, mhux magħna rabja ma nisqof. Illi ma żgħardajniex nerġgħu nagħmlu storja oħra ta' deportata. Anke probabbilment kien naraġgħu x'kien hemm suspett, da bniedem li daħlu l-isptar kien suspettat li kellu kolera.
Ġifieri l-isqof kien jidaħlilkom spiss ukoll
fil-. Issa wara dan aħna bdejna bordni ta' l-Arċisqof Gonzi, aħna bdejna illi kull ħaġa illi kien ikollha x'taqsam mal-istat, mal-gvern, irridu nurwielu. Naturalment bħala editoriali iktar minn. U minn jafkabil darba konna nitilqu jiena u tal-Wudiċ, għal-Wudiċ u jiena, u morru l-kurja tal-Arċisqof il-belt u nsibu li l-Arċisqof Gonzi u ntuħ jaqra u jaqtalna u jbiddel u hekk. U konna morru kien ikun qed jilqa' n-nies u anke meta ma kienx ikun qed jilqa' n-nies, ġieli anke se bidieħ fis-sodda għaliex kien ikun marit u xorta tella u naħdeh biex jara dak li konna qegħdin nikdbu hekk.
Jifier kien hemm ċertu atmosfera ta' biżgħat errur fis-sens biex nikkwalifikaw ftit fis-sens. X'kienet il-biża' li forsi qed joħroġ mill-linjan kien minn mal-Knisja?
Naturalment.
X'anke l-Knisja dak iż-żmien qed ikkorreġin inti kien beda żmien l-aġġornament wara l-Konċilju Vatikan it-Tieni, ġifieri kien hemm anke dak l-ispirtu ta' tixdid. Baqa' ma wasalx Malta ġifieri x'kien?
l-spiritu ta' tiġdijt wasal uġi distortit ħafna, għalix tiġdijt li sar kien tiġdijt liturġiku li kien jikomporta li l-qudies sassir bil-Malti miflok bil-Latin. Semmek, imma l-mentalità baqgħet prattikament l-istess. U mbagħad it-tiġdid li hu li sar kienet il-famuża riforma finanzjarja li l-Konċilju dik qasbiż daħal fiha dawn l-affarijiet, li ma diegħu ddeċidew li din hija hekk inkunu qegħdin skont l-ispirtu tal-Konċilju, allura kien ġie li Gutti, mbagħad l-Emjer, mbagħad diversi bordijiet u kwestjonijiet għaliex Gonzi jrida suppost u Ġerada ma jridix, suppost, u mbagħad il-sakemm spiċċaw li neħħew il-Ġerada minn nofs u mbagħad kollox raħad kwiet u kollox. Ma daw kien uġviri, bro, kien hemm biża minħabba sitwazzjoni fil-pajjiż. U biża minħabba li l-Knisja kienet għaddiet mill-istorja tal-dnub il-mejjet u allura ma ridtx tarġa' tqanqal il-suspett li qed tarġa' tagħmel kruċjata kontra Ventov. Allora kien biża kbir li kien fil-ħadd il-Knisja. U mbagħad Gonzi kien wara 72 wara li mar anti-reġina biex jinterċedi għal Malta, Gonzi kien sar ħabib ma' Ventov u allura ma ridtx joffendih b'ebda mod.
L-aħħar mistoqsija, kif ukoll kellna niġbru l-kontribut tal-ħajja lejn l-istorja tal-ġurnaliżmu Malti?
Ma naħsibx bir-rispett kollu. Għalija kienet Tirroċinju kienet training ground kbir. Ħdimt f'diversi taqsimiet tiegħu, ma naħsibx li hemm xi paġna li l-ħajja kitbet xi paġna glorjuża fil-istorja tal-ġurnaliżmu Malti. Anzi, pjuttost kienet mill-bidunet minn meta kaċċew lil-Henry Frendo kien jidher ċar li dik kellha tkun paġna nieqsa mill-istorja tal-ġurnaliżmu Malti. U baqgħet tkarkar u tkarkar sa 1987 sa meta ma spiċċa ħadd ma jaħdem mal-gazzetta ħlief editu nidem wieħed li editu kien jagħmel il-gazzetta kollha u bħala readership kienet spiċċat dak li aħna llum ngħidulhom institutional li ġifieri dawk li jixtru bil-forsa x'iridu jixtru il-gazzetti kollha li joħorġu bħal abbaxxati u hekk. Il-bqija mietet bewta unsung and unwept. Ħatma beka meta.
U għallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela sakemm nerġgħu niltaqgħu tmintiem oħra jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Is-sem ta' Father Joe Borch, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.